Takže ešte jednou dobré ráno. Deti majú svoj program, na ktorý môžu teď odejít. A ešte jednou dobré ráno vám všem, kteří ste tady prišli dneska na třetí část seriálu, ktorú sme nazvali Příběh Jonáše. Příběh Jonáše sme nazvali proto, že sa společne díváme na Jonášův příběh, který možná, pokud jste dneska tady na tomhletom místě a nejste vůbec věřícími lidmi, ale možná jste slyšeli tenhleten příběh, protože příběh Jonáše je příběh, který je známý, příběh o velké rybě. A všichni slyšeli Jonáš, velká ryba, spojují se dohromady, ale ten příběh má v sobě mnohem víc bohatství, mnohem víc zajímavých principů, které se můžeme naučit o nás, o Bohu a o světě kolem nás. A my jsme v minulých dvou týdnech tenhle ten příběh začali, pokud jste tady náhodou nebyli, můžete si to poslechnout na podcastech, na našich webových stránkách, ale tenhle ten příběh má v sobě hodně bohatství. A je jedno, jestli věříš, že ten příběh skutečně stál nebo ne. Já věřím, že se stál, ale i kdyby si nevěřil, že se stál, tenhle ten příběh je neuvěřitelný příběh, který má v sobě hodně bohatství a v tom příběhu se všichni dokážeme najít. Dokážeme se v něm najít, protože každý jeden z nás zažívá to velké míry, dřív nebo později, to, co zažívá Jonáš. Každý jeden z nás je totiž buď utěkář od Boha, anebo je to ex-utěkář, někdo, kdo byl na útěku od Boha. Všichni máme pokušení čas od času utéct od Boha a od všeho, co Bůh reprezentuje, pryč. A dokonce, možná si v situaci, že máš okolo sebe utěkáře, který tě zranil. My jsme si řekli v jednom z těch minulých dílů, že když někdo utíká od Boha pryč, tak se odvrací od zdroje pravdy a odvrací se od zdroje moudrosti a proto dělá hloupá, neinformovaná rozhodnutí. A takový člověk přirozeně zraňuje ty lidi, kteří mu jsou úplně nejblíž. Zraňuje ty, kteří jsou co nejblíž tomu, kdo utíká. Ale možná si ten člověk, který má ve svém životě někoho, kdo utíká, možná to je tvůj rodič, kdo od tebe utekl pryč. Možná je to tvoje manželka, kdo od tebe utekla pryč. Možná jsou to tvoje děti, možná je to tvůj business partner, možná je to nějaký dobrý přítel, kterého jsi měl, kdy někdo utekl pryč a ten útěk způsobil hodně bolestí a trápení ve tvém životě. A ty si říkáš, a ten člověk mi způsobil hodně bolestí, protože byl utěkář. Ale toho je paradox Jonášova příběhu. Přestože ty jsi ten, který může být oběť útěku někoho jiného, tak sám zároveň můžeš být utěkář. Protože my všichni prožíváme útěk v různých formách. My všichni utíkáme od Boha v různých formách a Bůh nám nabízí příležitosti. My jsme si říkali, že v tom příběhu Jonáše Bůh dává takové okna příležitostí, které se odevírají pro Jonáše, aby do nich skočil a aby se zastavil na tom útěku pryč. A toho je něco, co mnozí z nás zažili ve svém životě, když jsme utíkali od Boha pryč, že se odevřelo nějaké okno příležitostí, abychom mohli do něho skočit a mohli se vrátit v tom příběhu zpátky. Protože Bůh touží potom vrátit nás zpět. Bůh netouží potom tě potrestat. Bůh touží potom vrátit tě zpět a někdy to jeho vracení způsobí bolest. Někdy ta jeho výchova je důkladná, ale přesto on tě chce vrátit zpátky na cestu za ním, aby si nemusel od něho utíkat pryč, ale aby si ho naopak mohl najít, aby ses mohl vrátit. A proto Bůh, on tě nehoní, když ty utíkáš od něho pryč, ale on na tebe čeká, někde po cestě na tebe čeká, čeká na tebe v cílové destinaci. On čeká na to, aby si skočil do toho okna příležitosti, které ti dává na tom tvém útěku, aby si se mohl zastavit. Minule jsme opustili náš příběh tím, že jsme si řekli, že když Jonáš na tom útěku nakonec se smířil ze smrti, rozhodl se, že požádá ty námořníky na loďce, která byla ve velké bouři, aby ho hodili do moře, protože si uvědomil, že celá ta bouře je kvůli němu. A když skončil v té vodě, tak ho spolkla velká ryba, která tam připlula a říkali jsme si, že když byl uvnitř té ryby, tak udělal to, co by si udělal ty, kdyby si byl uvnitř ryby omotaný chaluhami, modlil by ses. A říkali jsme si, že v té modlitbě, kterou pak později zaznamenává Jonáš té své knize, v té modlitbě on říká spoustu zajímavých principů o Bohu. O Bohu, který skutečně jeho výchova je důkladná, ale je to Bůh, který dává druhou šanci. Je to Bůh, který dává druhou šanci. A já jsem hrdý na každého jednoho z vás, kdo minulý týden reagoval na to slovo, aby Bůh ti dal druhou šanci. Vy nejméně o 7 let, kteří takhle reagovali a já jsem za to velmi vděčný. Tak každého jednoho z vás, který řekl, já děkuju Bohu za druhou šanci a já se chci vrátit zpět. To je rozhodnutí, které může změnit celý tvůj život, pokud se rozhodneš vrátit zpátky k Bohu. Je to důležité rozhodnutí. A my bychom možná byli rádi, kdyby ten příběh tady také skončil. Protože ten příběh dneska, jak uvidíte, dostane úplně takovou zvláštní barvu. To chytne úplně jiný směr. Něco se v tom příběhu najednou pokazí a změní. A dneska na začátku jsem se bavil s nějakými přáteli tady v tom předsáli a oni říkali, tak jak to dneska dopadne? Já jsem říkal, dopadne to bledě hoši. A je to jako ve filmu, je to jako seriál. Možná ten příběh jste četli v Biblii, ale možná ne, nevíte, jak to dopadne, tak jste napjatí. A nedopadne to úplně skvěle. Ale tenhle ten konec příběhu je důležitý pro každého jednoho z nás, i pro ty, kteří už se vrátili k Bohu zpátky. I pro naše všechny ex-utěkáře, i pro mě, i pro tebe. Protože já mám ve svém srdci malého Jonáše. A možná ty máš ve svém srdci malého Jonáše také. A dneska se podíváme na ten příběh, jak končí v 3. a 4. kapitole Jonáše, a takže budu stejně jako v minulých 2 týdnech číst a verš po verši celé ty 2 kapitoly a vždycky se u toho na chvíličku zastavím a řeknu vám nějaké zajímavé věci k tomu. Takže začínáme v 1. verši 3. kapitoly Jonáše. Skončili jsme s tím, že Bůh dal Jonášovi druhou šanci a tímhle myslím jsme minulý týden skončili. Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velkého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Tady jsme skončili minule, říkali jsme si, je to úžasný příběh druhé šance. Jonáš dostal povolání od Boha, odmítl ho, utekl pryč a skončilo to tak, že nakonec Jonáš se vrátil zpátky v modlitbě, když utíkal, modlil se k Bohu a Bůh ho vyslyšel. To je úžasná zpráva pro každého, kdo je na útěku. Že když se na svém útěku rozhodneš modlit k Bohu, Bůh tě vyslyší. Bůh vyslyšel Jonáše a nakonec mu dal druhou šanci. To je tohleto místo z Bible. Dá mu druhou šanci. Říká mu, znovu podruhé ti dávám stejné povolání. Běž do Ninive a řekni mu slovo, které jsem ti pro ně dal. Podle záznamu to město Ninive bylo na starověk velké město, že jo, tam přes 100 000 lidí a museli jste procházet 3 celé dlouhé dny tím městem, abyste vůbec jim prošli, což na starověk skutečně je velké město. Takže 4. verš. Ninive bylo velké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Já nevím, jestli jste někdy viděli na ulici, u nás v naší zemi, jak jsme taková ta ateistická, postateistická a rádoby ateistická země, tak to moc nevidíte. Ale někdy v některých zemích vidíte takové ty pouliční kazatele, kteří křičí na lidi, konec je blízko. Já jsem onehda šel v Chicagu, v centru Chicaga a byl tam nějaký člověk na rohu ulice s takovým velkým nápisem, konec je blízko. A křičel na lidi, kteří procházeli okolo, čiňte pokání, konec je blízko. A když potkáte takového člověka na ulici, nestává se to moc často, ale když potkáte takového člověka na ulici a křičí konec je blízko a má takový prostě velký nápis konec je blízko, co uděláte? Co je vaše podvědomá reakce? Přejdete na druhý chodník. To je vaše podvědomá reakce. Protože nechcete se zaplést do rozhovoru s tímhle člověkem. Nečekáte, že ten člověk bude příliš rozumný. Říkáte si, je to prostě divné. A dokonce, i když jste křesťani, kteří věří, že konec je blízko, tak vám stejně to je nepříjemné a stejně přejdete na druhou stranu toho chodníku. Protože jako křesťanům nám připadá, ano, všichni ti autoři Nového zákona říkají, konec je blízko a Ježíš se znovu vrátí a žijeme poslední hodině, ta poslední hodina, už vidíte, trvá 2000 let, protože boží čas je jiný než náš. Ale když vidíme někoho na ulici s nápisem konec je blízko, jak volá a křičí na nás, tak je to prostě nepříjemné. Přesně toho ale Jonáš dělá. Jonáš přichází do toho starověkého města. A teď pro nás je důležité vědět jednu věc. Ninive bylo nepřátelské město pro všechny Izraelce. To byli zavili nepřátelé. Žádný Izraelec nepřál nikdy nic dobrého ninivským. Takže nakonec to, co Jonáš říká, vlastně si může užívat. Je to pro ně vlastně pozitivní věc, že může říct, Bůh vás zničí. Přesně takhle se někdy křesťané chovají k lidem tohle světa. Říkají, a zhoříš pekle. A my si říkáme, tak přesně tak se museli cítit ti ninivští, když viděli Jonáše, jak prochází tím městem, scedují konec je blízko
a říká 40 dní, 40 dní a zhoříte v pekle. A my bychom čekali, že Ninivští, protože Ninivští ví, že tyhle lidé jsou divní, že přijdou na druhý chodník a že ho třeba nějakým způsobem vyhodí z toho města. Ale stane se něco velmi zvláštního. Stane se něco neuvěřitelného. Stane se něco nepředpokladaného, s tím Jonáš vůbec nepočítal. Oni mu uvěřili. Oni mu skutečně uvěřili. A pátý verš. I uvěřili Ninivští muži Bohu, vyhlásili půst. Já nevím, Jonáš tam o půstu nic neříká, ale oni vyhlásili hned půst. Zítra začínáme v Elementu modlitební kampaň s půstem. Zítra na konci vám řekne víc informací. Možná je po tebe čas vyhlásit půst a sednout si do popola. Nevím, s tím popolem, to je u nás trošku těžší. Ale vyhlásili půst. Oblekli si žíněné suknice od největšího po nejmenšího. A teď poslouchejte. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstál ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Tohle se mi nikdy nestalo po mém kázání. Že se nikdy nestalo, že já bych jako kázal a že by tady vstál nějaký významný člověk, nebo dokonce, který tady ani není, ale který to slyší nejde na podcastu, vstal, oblekl si žíněné roucho a sedl si do popela. Očividně Jonáš byl úspěšnější kazatel, než jsem já. Potom dá v Ninive rozhlásit podle vůle krále a jeho mocných hráčů. Lidé ani zvířata, skot ani bráv, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvratí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví? Kdo ví? To se mi líbí, tahleta fráze. Kdo ví? My nevíme, jestli to Bůh udělá, ale kdo ví? Kdo ví? Možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Kdo ví? Kdo ví? Možná Bůh změní svůj plán. Možná Bůh změní to, co pro nás chystá. Možná Bůh změní tu destrukci, která se na nás valí. Když teda tenhle ten příběh, tak si říkáte, to není skoro až reálné, aby město, které je vlivné a mocné a které je nepřátelské vůči Bohu, takhle rychle změnilo názor. Co se vlastně stalo? Jonáš nám tady neříká pozadí toho příběhu, ale z historie víme, že se v téhleté době, kdy se odehrával Jonášův příběh, stály tři věci, které připravili Ninivské k tomu, aby reagovali na Jonášovo poselství. Tři věci se staly. První, která se stala, bylo, že bylo úplné zatmění slunce. To nám dneska nepřijde nic převratního, protože chápeme, že zatmění slunce tvoří měsíc, který se dostane mezi Zemí a slunce, ale v tehdejších dobách lidé věřili, že je to špatná karma. Když se zatmí prostě slunce, je najednou tma uprostřed dne, tak to je špatná karma, to je prostě znamení konce. To i Majové by přepsali kalendář. Je to prostě konec. To byla první věc, která se stala. Druhá věc, která se v té době stala, bylo to, že několik severních kmenů, zhruba nějakých 150-200 kilometrů na sever od Ninive se spojilo a začali dobývat města, vesnice a ty země na sever od Ninive a vydali se směrem na jih. Ninivští slyšeli o zkáze, která se nese těmihle spojenými kmeny a věděli, že oni dorazí do Ninive, takže se logicky obávali války, která měla přijít. Třetí věc, která se stala v té době, bylo, že během 5 let v té době byly 2 morové rány v té oblasti, kde Ninive bylo, a zemřeli stovky, ne-li tisíce lidí a mor, jak víte z historie, to byla vždycky taková černá metla. Když přišel mor do nějakého města nebo do nějaké země, to je tak stělesněná smrt. Takže to bylo velmi, a ve starověku, kdy samozřejmě oni nechápali věci, které dneska známe z medicíny, o přenosu různých bacilů a podobně, takže to pro ně bylo obrovský problém. A tyhle ty tři věci dohromady, to, že viděli zatmění slunce, že slyšeli o přicházející zkáze ze severu a to, že zažili v posledních 5 letech 2 morové rány, způsobilo, že pro ně to, co Jonáš říká, bylo velmi předvídatelná věc. Oni si to uměli velmi dobře představit, protože zažívali zkázu, slyšeli o zkáze, která se valí, a když Jonáš říká, to je Bůh, který nese soud nad tímhle městem, pro ně tohle bylo uvěřitelné. Oni si uvědomili, že možná tyhle ty tři věci s tím nějak souvisí. Možná skutečně to byla špatná karma, možná skutečně přichází to zničení ze severu, možná skutečně nás zraní další morová rána, možná nás Bůh doopravdy zničí. A proto byli náchylní tomu uvěřit Jonášovi, co Jonáš říká, a proto reagovali tak, jak reagovali. A to nám ukazuje náš první dnešní princip, který je strašně důležitý pro každého jednoho z nás. A ten princip je, že Bůh pracuje v zákulisí, aby připravil lidská srdce pro své poselství. Bůh pracuje v zákulisí a někdy si říkáme, proč se mi tyhle věci dějí? A víte, já nejsem příznivec z toho, že neustále zkoumáme, jestli každá věc v našem životě je nějak zasazená do nějakého kontextu. Prostě věci jsou náhodné v našem životě, ale někdy, když se podíváš zpátky, tak si uvědomíš, že těch náhod bylo ve tvém životě mnoho. Že těch náhod bylo strašně moc a že ty náhody tě přivedly právě na to místo, kde jsi. Možná ti umře někdo blízký, možná prožiješ nějaký otřes, možná finanční otřes, možná v něco v rodině a najednou ti to přijde jako to nemá nic společného s Bohem, to jsou nezávislé věci. Ale když se podíváš zpátky, uvědomíš si, že tyhle ty náhody tě dovedly do momentu, že jsi doslova narazil do zdi. Že jsi narazil do zdi, že jsi prostě, že najednou se před toho objevila zeď, kde už jsi nemohl jít dál, narazil jsi do zdi. A to byl moment pro tebe, kdy jsi se vrátil k Bohu. To byl moment, kdy jsi začal hledat nějakou jinou cestu. To byl moment, kdy jsi přemýšlel, jak to vlastně s tvým životem je. To byl ten moment, který Bůh připravoval v zákulisí. Protože on připravil ty věci proto, aby tě dostal na místo, kde ty se můžeš rozhodnout. On nechává tobě svobodnou volbu se rozhodnout, ale připraví prostředí, připraví v zákulisí tvoje srdce, aby si reagoval. Někdy si říkáš, proč zrovna teď? Protože Bůh v zákulisí připravuje věci. A na druhou stranu, pro nás některé, my si říkáme, já nemůžu někoho pozvat do církve, nebo nemůžu někomu říct o Bohu, nemůžu někdy něco takového říct, protože ten člověk mě určitě odmítne, protože vždycky si dělá srandu z věřících. Ale zrovna nevíš, že Bůh možná připravil jeho srdce v zákulisí. A že možná zrovna teď je připravený a že zrovna teď zareaguje přesně obráceně, než si čekal. Že místo, aby ti řekl, prosím tě, jdi se vyspat, tak řekne, tak já přijdu. A ty budeš překvapený víc než on. Že nakonec přijde, protože Bůh připravuje jeho srdce v zákulisí. A Bůh tohle dělá v tvém životě a dělá to v životech lidí okolo tebe, protože Bůh, dokonce i když něho nevěříš, je ve středu tvého života. A on tě volá k sobě. On ti dává okna příležitosti, on tě volá k sobě. Takže proto Bůh připravoval zákulisí srdce těchto lidí. Nebylo by hezké, kdyby tady ten příběh Jonáše skončil. To je ten nádherný příběh. Jonáš se nepovolání od Boha, utíká od Boha pryč, a Bůh ho zastaví, on prostě činí pokání, spraví se, vrátí se zpátky, Bůh ho povolává znovu, vrací se na to místo, kam původně měl jít, vyhlásí tam poselství, které Bůh mu dal a lidé řeknou, sorry Bože, je nám to líto, Bůh odpustí, všechno dopadlo dobře, haleluja, můžeme jít domů. Ale příběh tady nekončí. Byl by krásný, kdyby tady skončil. Ale žel, Jonášův příběh tady nekončí. 10. verš. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty. Že se odvracejí od své zlé cesty. A litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Co byste čekali, že Jonáš udělal? Kdybyste neznali ten jeho příběh, protože mnozí z vás jste ho četli mnohokrát, ale kdybyste ho neznali, co byste čekali? Že se bude radovat. Jako každý kazatel, kde lidé reagují na jeho slovo, že se bude radovat, že řekne, to je skvělá věc, to poselství a ta moje prezentace, možná je to tím, že ještě furt smrdím rybinou, ale má to výsledky. Tohle bychom čekali, že by Jonáš udělal, že by byl nadšený. A proto nás tak překvapuje, že první ve 4. kapitoli říká úplně něco jiného. Říká, Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Jonáš se velice rozezl a plánul hněvem. Proč? Já bych se mohl říct jako time out, jako počkej Jonáši, proč jako plánuješ hněvem? Vždyť jsi úspěšný kazatel. Úspěšně jsi dokázal naplnit to, k čemu tě Bůh poslal. Je to úžasné, proč bys si měl plánout hněvem? Ty jsi hrdina. Ale najednou si uvědomujeme, že ten důvod, proč Jonáš odmítl, povolání na poprvé přijít do Ninive, nebo strach z ninivských. Ten pravý důvod byl strach, že Bůh bude jednat jako Bůh. Že Bůh se bude chovat jako Bůh. Jonáš, jak uvidíte za chviličku, má výbornou teologii. Chápe Boha, jaký Bůh doopravdy je. Naprosto skvěle, líp než mnozí z nás. A přesto to nějak nelepší jeho vztah s Bohem. Je na něho naštvaný. Protože celý ten strach od začátku byl, že Bůh se bude chovat jako Bůh. Že se nebude chovat jako my. Že nebude mít spravedlnost, jakou máme my. A proto Jonáš říká, modlil se k Hospodinu a řekl, ach, Hospodine, co jsem to neříkal? To se mi líbí. Co jsem to neříkal? Neříkáme to často, co jsem ti to říkal? Já jsem ti to říkala. Co jsem ti neříkal? Že když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Proto jsem tam nechtěl jít. Ten jeho strach není úplně neopodstatněný a není úplně, ne, že by byl úplně nepochopitelný. Protože je něco v naší touze po spravedlnosti, co nám nedovolí jen tak uniknout z háčku. Představte si, že by třeba zítra, nebo dneska večer, víte, že v Syrii je válka občanská už delší dobu, že by dneska večer syrský prezident Assad vystoupil v televizi, kde by řekl, že skutečně vyvíjí jaderné zbraně a že to dělá tajně, že se za to moc omlouvá celému světu a že se moc omlouvá svému lidu, že ho vraždí po celý rok a že je teda mu to líto a že teda začnou znovu, že udělají za tím tlustou čáru. Tak náš smysl pro spravedlnost nám to nedovolil. My bychom řekli, no počkej, to takhle jednoduše z toho přece nemůže utéct. Sválně. Jak jste se cítili, když prezident České republiky vyhlásil amnestii? Já se nebudu tady ptát, aby jsme hlasovali, protože vás nechci uvést do politických rozpaků. Ale pokud jste cítil jenom trošku zlost, říkali jste si, to není fér, aby ti tuneláři, aby ti zloději, aby tamti a tamti a tamti a tak dále, jenom tak rychle utekli z háčku, to není fér, to je nespravedlivé, dáme to k soudu, vyhlásíme nějakou amnestii, aby jsme dostali zpátky lidi do basy. Jestli měl jenom trochu tenhle pocit, tak úplně dobře chápete, jak se cítil Jonáš. A malý Jonáš je ve vás. Je tady snad někdo, kdo byl nadšený z amnestie? Nikdo. Takže všichni jsme Jonášové. Je něco v našem smyslu pro spravedlnost, co nám nedovolí přijmout milost pro někoho jiného. Pro nás přijmout milost, my jsme rádi. Pro někoho jiného, on si zaslouží trest. A máte 100% pravdu. On si zaslouží trest. A přinese další bolest. Máte pravdu. Máte ve všem pravdu. Spravedlnost je pravda. Touha po spravedlnosti je správná. Ale přesto nereflektuje Boží charakter. Protože Bůh je víc než jenom spravedlivý. A jak víte v tom příběhu, Bohu záleží na věcech, na kterých nám nezáleží a nám záleží na věcech, na kterých Bohu nezáleží. Protože milost v principu je něco skandálního, přesně tak, jak se cítil u amnestie. A teď poslouchejte, co Jonáš říká, protože jeho teologie je správná. Jonáš říká, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitovávý, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Co tady zpívali dneska druhou písničku, jsi pomalý hněvu, jsi bohatý v lásce. To je přesně tenhle to je přesně tohleto vyznání. Ty jsi Bůh, který je plný slitovaný, milostivý, schovývavý, plný lásky k nám. Jímá tě lítost nad zlem. Jímá tě lítost nad námi. Já jsem věděl, že ty jsi takový, Bože. A pak říká, nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Proč tak najednou Jonáš se umří? Před chvíličkou ještě umíral v rybě a modlil se, ať ho Bůh zachrání. A ten najednou chce umřít. Nemusí to rozmyslet o pár dní předtím. Mohl si ušetřit celý ten příběh s tím, jako být vyzvracený rybou. To taky není žádná sranda. Proč najednou chce umřít? A já to chápu do jisté míry. Zkuste si představit, že se vrátí zpátky do Izraele. On to nemohl jen tak vrátit zpátky. A všichni mu řekni, kde jsi byl? Můj příběh je zajímavý, přátelé. Nejdřív jsem jako mě Bůh povolal do Ninive, já jsem teda řekl, to jsou naši nepřátelé, utíkám pryč, Bůh mě zastaví, tak nakonec mě hodil do ryby, ryba mě vyzvracela, utíkal jsem zpátky do Ninive, abych splnil, co Bůh udělá. A čekal jsem, že Bůh to město zničí, protože tohle Bůh přece zamýšlel od začátku, ale měl jsem takový strach, že Bůh náhodou by se mohl slitovat a on to fakt udělal, tak jim dal další šanci. To jsou naši nepřátelé. A ty jsi to Bohu dovolil. Já to chápu do jisté míry, proč radši chce umřít. Hospodin se ho však otázal, 4. verš. Je dobře, že tak planeš? Co tě štve? Máš úplnou pravdu, Jonáši. Já jsem Bůh milostivý, plný slitování, milosrdný, moje láska je nad vším, jímám jeho lítost. Máš úplnou pravdu, právě proto seš naživu. Z čeho jsi naštvaný? Jonáš pak odešel z města, 5. verš, a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Jonáš si tam posadil a říká si, třeba Bůh změní názor, třeba to pokání není ještě úplné, třeba oni ještě začnou znovu hřešit a Bůh jim to vrátí. Třeba udělají zase další zločin a zase se dostanou zpátky do ty basy. Já to budu pozorovat a když se to stane, řeknu, Bože, já jsem ti to říkal. Hospodin Bůh zařídil a Bůh s ním udělá celé divadlo s Jonášem. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zlé. Jonáš měl z té rostliny opravdovou radost. Všimněte si, Jonáš je v depresi, ale z toho má opravdovou radost. Je v depresi ze sebe se umřít, je z depresi z toho, že Bůh je příliš milostivý a ty lidi zachraňují, když to nezaslouží, ale aspoň ta rostlina tady vyrostla, alespoň nějaká radost v životě, když už nic jiného. Jonáš z toho má opravdovou radost. Ale aby Bůh mu vysvětlil, jak to vlastně myslí, tak s ním udělá celé divadlo. A takže příštího dne za svítání Bůh nastrojil červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodal Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Zase je tady ty depresivní sebevražedné sklony. A říká, lépe, abych umřel, než abych žil. A Bůh mu říká, je dobře, že pro ten skočec, pro tu rostlinu, pro ten keř, tak planeš? Tobě jde víc o ten blbý keř, než o to, co se stane s tím Ninive? A Jonáš říká, je to dobře. Plánu hněvem až k smrti. A teď poslouchejte, co Bůh říká. Že toho je naše poselství pro tenhle den. Bůh říká, tobě je líto skočce, se kterým jsi neměl žádnou práci, jemu jsi nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. To byl dar. A tobě je líto, že jsi ho ztratil? A mně nemá být líto Ninive? Toho velikého města, v němž je více jak 120 tisíc lidí, které jsem já stvořil, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka? Jonáši, ty se štveš s věcmi, které jsem ti dal a mně nemá být líto lidí, které jsem já stvořil? Jasně, oni hřeší a jejich hřích mě uráží, ale víš co? Oni mě neznají a polovině případu ani neví, že hřeší. Chovají se jako děti, které nerozpoznají pravici od levice. Chovají se jako děti. A mimochodem je tam i ten dobytek. Mimochodem tu zmínku o dobytku vůbec nechápem, proč tam je, že? Jakoby Bůh skoro říkal, Jonáši, tobě je líto toho blbého keře víc než těch 120 tisíc lidí? Pro tebe je důležitější to, co udělám s keřem, než se 120 tisíci lidmi? Tak vem na milost aspoň ty krávy. Tak vem na milost aspoň ty krávy, když už ty lidi, ti jsou k ničemu. Ty máš špatné starosti, Jonáši. Ty se staráš o to, ty máš starosti o to, že oni nedostanou, co si zaslouží. A že ty nedostaneš, co ty si zasloužíš. Problém je v tom, co ty si myslíš. Ty si věříš, že ty si zasloužíš pohodlí, ty si zasloužíš ten stín, ty si to zasloužíš, protože jsi naštvaný, že jsi nedostal pohodlí. A ty si myslíš, že oni si zaslouží trest. A je to tvoje starost, že já jsem příliš milosrdný a nechci je potrestat. Ale Jonáši, máš pravdu, protože moje starosti jsou úplně jiné než tvoje. Moje starosti jsou, aby nikdo v tomhletom příběhu nedostal, co si zaslouží. Ty si nedostal, co si já zasloužím. A já nechci, aby tihle lidé dostali, co si zaslouží. Toho je jádro milosti. Toho je jádro toho příběhu, který přebije veškerou karmu. Karma je princip, máš, co si zasloužíš. Dostaneš, co si zasloužíš. Ale svět funguje na karmě. Naše principy, naše zákony, všechno funguje na karmě. Příčina a důsledek. Máš, co si zasloužíš. A proto je křesťanství tak zásadně odlišná věc. Proto je víra v Boha, proto je víra v Hospodina, proto je víra v Ježíše tak zásadně odlišná věc. Protože není postavena na karmě, ale na milosti. Je postavena na příběhu milosti, která postaví svět karmy vzhůru nohama, která s ním zatřese, která z něho vytřese spravedlnost, že tam zůstane jenom milost. Jonáši, ty se staráš o věci, které jsou úplně jiné, než se starám já. A to všichni my známe, že jo? Protože v každém jednom z nás je malý Jonáš. Amnestie to krásně ukázala. Ale může to být i v mnoha jiných věcech našeho života. Víte, jak mě štvou řidiči, kteří nedají přednost nebo udělají nějakou věc, která mě naštve. Víte, jak mě štve špatná obsluha v restauraci. Štve mě to víc, než kde ti lidé stráví jejich věčnost. A jasně, jako celkově měl jít to všeho lidí. Ale těch jednotlivých záležitostech života mě dokáže ten člověk tak naštvat, že mi je jedno, kde stráví svoji věčnost. Protože pro mě je důležitější, že právě teď mě naštvalo. Protože právě teď uschla moje popínavá rostlina. Protože právě teď nějaký červ nahodal můj skočec. Jonáši, stará se o věci, které nemají důležitost. A to je náš poslední princip z Jonášova příběhu. Je znakem duchovní zralosti. Že věci, na kterých záleží Bohu, jsou i naší starosti. Proč je to tak těžké pro nás dát někomu milost? Proč je to tak těžké pro nás dát někomu to, co my sami jsme přijali jako dar? Proč je pro nás tak důležitější starat se o věci, které dostáváme jako dar, než o to, abychom byli těmi, kdo odráží Boží charakter? Že Bůh je plný lásky, je plný slitování, je milosrdný, že ho jímá lítost nad zlem. Že ho jímá lítost dokonce i nad dobytkem, když už nám není líto těch lidí. To je něco, co ukáže Boží charakter. A tenhle ten příběh Jonáše končí takhle. Není tam žádný doslov. Není tam napsáno, že Jonáš řekl, tak jo, tak já si uvědomuju. Není tam napsáno nic. Není tam napsáno, že Jonáš zůstal v hněvu. Není tam napsáno, co se vlastně stalo. Ten příběh končí nedopsaný. Končí useknutý. Protože takhle končí většina našich příběhů. Je to příběh, kde my si říkáme, ještě jsem mohl napsat poslední kapitolu. Ale protože jsem byl jako Jonáš, tak jsem ji nenapsal. Protože mě hněv přemohl. Spravedlivý hněv, který ale zničil milost v mém životě. Přátelé, já si přeju, aby nikdo z nás nedopadl s nedopsaným příběhem. Ale aby každý jeden z nás, když se vrací k Bohu, tak pochopil, že to vracení k Bohu znamená, že milost bude důležitější než zákon. Toho je jádro všech příběhů o milosti Bibli. Syn se vrací, otec ho přijímá bezdůvodně a bez nějakých tvrdých opatření. Není to vůbec spravedlivé, ale to je přesně ten Boží záměr. Bůh není především spravedlivý. Bůh je spravedlivý, ale Bůh je milostivý. Bůh je plný slitování. A Bůh dává další šanci. A my musíme reflektovat jeho charakter, protože každý jeden z nás má Jonáše v sobě. Každý jeden z nás má Jonáše v sobě. I když jsme se vrátili z našeho útěku od Boha zpátky, ten Jonáš, kritický Jonáš vůči těm jiným křesťanům, vůči těm jiným lidem, vůči lidem tohle světa, vůči všem těm hříšníkům, vůči homosexuálům, vůči rozvedeným, vůči... A ty si seznam všech lidí, kteří tě štvou. A máš seznam lidí, kteří jsou ti zlí. A Jonáš tobě se ozývá a bere moc nad tvým životem. A Bůh chce, aby raději si reflektoval jeho charakter. Proč je to tak těžké? My potřebujeme Boží milost, aby se toho změnilo. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že my díky tvé milosti nedostáváme to, co si zasloužíme, ale dostáváme to, co si nezasloužíme. A my si uvědomujeme, že i když přijmeme dar od tebe, tak nás někdy zajímá víc naše pohodlí. Zajímá nás stín našeho skočce víc, než osudy tisíců lidí okolo nás. Protože je to něco v nás vetkaného, kdy my si říkáme, pro nás milost, pro ně spravedlnost. A já ti děkuju, že ty jsi Bůh, který je milostivý na všechny strany a spravedlivý na všechny strany. Že ty můžeš být plný milosti a pravdy. A tak já se modlím o to, abys nám dal sílu každému jednomu z nás, jak jsme na tomhletom místě dnešní ráno, abychom dokázali reflektovat tvůj charakter a tvoji milost.